char mi calculas che la suferoi de la nuna tempo ne indas comparon cun la gloro quiu estas mal casciota al ni. Char la fervora sopiro de la creitaro attendas la malcascion de la filoi de Dio. Char la creitaro sub igis sub la vanetson, ne volonte, set pola subiganto, cun espero che la creitaro mem ancao liberigios e la sclavezzo de pereo en la liberezzon de la gloro de la idoi de Dio. Char ni scias che la tuta creitaro cune gemas cae nascu doloras gis nun. Cae crom tio, ni mem ciui havas la unua agion de la spirito. Gemas en ni, attendante nian adopton, nome la elaceton de nia corpo. Char per espero ni estas savitae. Sed la espero, quiu estas vidata, ne estas espero. Char, quiu esperas al tio, quion li vidas? Sed, se ni esperas al tio, quion ni ne vidas, tiam ni gin attendas patience.